Jeden z divov Slovenska, obývané múzeum či dôkaz bravúrne premyslenej práce našich predkov. Vlkolínec. Prečo je tak vzácny a ako je možné, že si zachoval pôvodný kolorit? Čo na ňom láka ľudí najviac, no i to, prečo sa tak pokojné miesto stalo predmetom sváru? Na tieto otázky, ale aj na mnohé ďalšie sa budeme pýtať z druhej lavice. Z miesta, kde zvedavosť nemá hraníc a odpovedí nikdy nie je dosť. Našim dnešným hosťom, ktorý nám, dúfajme, na tieto otázky dá odpovede, bude doktorant histórie na Katolíckej univerzite, sprievodca pamiatkovou rezerváciou Vlkolínec a jeden z dôvodov, prečo sa oplatí pozrieť si toto čarovné miesto. Štefan Dvorský, vitaj.
Ahoj a pozdravujem všetkých poslucháčov.
Rovnako aj my vítame vás, drahí poslucháči Rádia Lumen, a je nám cťou, že sa môžeme pýtať aj za vás, nášho hostia. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať študent histórie Tadeáš Čop. Ahoj, Tade.
Takisto zdravím všetkých poslucháčov.
A moje meno je Timotej Krupa. Vítajte.
Pozri sa do neba, ako letia vtáci, ako to, že vždy vedia, kadiaľ majú ísť. Domov vždy doletia, vyviaznú s bleskou hromov. A tak pozri sa do neba, môže sa ti to zísť. Každý krok je lepší ako len tak stáť, keď nevieš kadiaľ ďalej, tak sa vráť. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou. A tak sa nechávam unášať prírodou. Keď si nás prudký vietor podá, som pripravený obetovať, čo mám, ako Samaritán, čo putuje sám. Len spolu môžeme ďalej doletieť. To vtáci v krdli vedia najlepšie, len s tebou. Premýšľam, aj keď netreba, ako nás vidia vtáci. Či majú aj oni nám čo to závidieť? V spleti lások a rozchodov, anténa blesko s vodou. A či môžu sponad oblakov čo si pekné uvidieť? Každý z nás je lepší ako to, čo hrá. Stačí čo si malé ľudské a hneď to vzdá. Vtáci vedia, že nič je náhodou, len sa nechať unášať prírodou. A tak sa nechávam unášať prírodou. Keď si nás prudký vietor podá, som pripravený obetovať, čo mám, ako Samaritán, čo putuje sám. Len spolu môžeme ďalej doletieť. To vtáci v krdli vedia najlepšie, len s tebou. Som pripravený obetovať, čo mám, ako Samaritán, čo putuje sám, len s tebou.
Počúvate reláciu z druhej lavice so Štefanom Dvorským, odborníkom na Vlkolinec, na ulicu Ružomberka, môžeme to tak nazvať, alebo ako nazvať Vlkolinec?
Toto je taká trošku problematická otázka. Záleží, ako sa na Vlkolinec pozrieme. Keby sme sa pozreli na ten vývoj Vlkolinca, tak dá sa povedať, že už krátko po vzniku má štatút tzv. Ulice. Čiže bol súčasťou mesta Ružomberok. Neskôr sa stáva mestskou časťou, ale keďže postupne sa počet obyvateľov, hlavne v 20. storočí, znižoval, tak dnes už stratil štatút mestskej časti a Vlkolinec je len osada, ktorá spadá momentálne pod Bielý potok.
Štefan, ako Vlkolinec vôbec vznikol a možno ako sa časom formoval?
To je taká zaujímavá otázka. Najstaršie stopy po osídlení v okolí Vlkolinca máme už z doby železnej. Nad Vlkolincom sa vypína kopec Sidorovo, na ktorom sa v minulosti nachádzalo hradisko, takzvané refúgium. A tieto stopy z doby železnej postupne kontinuálne prechádzajú aj do obdobia včasného stredoveku, osídľovania nášho územia slovanskými kmeňmi až po tzv. Veľkomoravské obdobie. Keby sme chceli zistiť, kedy presne Vlkolinec vznikol, tak je to taká trošku problematická otázka. Najstarší písomný prameň o vzniku Vlkolinca je z roku 1461. V literatúre, alebo aj na niektorých internetových stránkach, niekedy môžeme nájsť aj informáciu, že najstaršia písomná zmienka o Vlkolinci je z roku 1376. Tento údaj už vyvrátil pán profesor Uličný v 80. rokoch. Ja sám som mal spolu s kolegom z Liptovského múzea, s doktorom Tomášom Pastuchom, v rukách listinu z toho roku 1376 a naozaj po analýze tejto listiny sme zistili, že Vlkolinec sa tam neuvádza.
Naprieč tou históriou sa ten kolorit Vlkolinca veľmi nemenil. Vieme, že ostatné obce nejako pod vplyvom socializmu naberali možno iné kontúry. Ten Vlkolinec ostal v podstate zachovaný od toho svojho vzniku a od tých čias, kedy sa začali tie typické domčeky stavať. Ako je možné, že ostal tento kolorit rovnaký?
Ten kolorit Vlkolinca nám ukazuje aspoň takú ľudovú vidieckú zástavbu konca 19. a začiatku 20. storočia na území Severného Slovenska. A otázka, ktorú ste mi dali, je taká veľmi zaujímavá, ale musel by som ísť trošku viacej do hĺbky a pripomenúť udalosti, ktoré boli spájané so Slovenským národným povstaním. V okolí Vlkolinca vtedy prebiehali boje, hlavne o kotu Ostruo, kopec, ktorý sa nachádza medzi obcami Ludrová a Bielým potokom. No a priamo vlastne v okolí Vlkolinca boli nasadené nemecké jednotky. Počas týchto bojov jeden z delostreleckých granátov, alebo možno minometná palba, nevieme to doteraz presne, zasiahla aj Vlkolinec a prakticky jedna tretina Vlkolinca vyhorela. Následne potom, keď mnohí Vlkolinčania, ktorí boli predtým evakuovaní, sa vrátili do Vlkolinca, ich domy boli poničené a tie domy sa nanovo veľakrát nepostavili. Takže veľa ľudí Vlkolinec opustilo.
Vo svojej odpovedi si viackrát spomenul vlastne vlkolínske typické domčeky a ja by som chcel opýtať, že kedy tieto typické zrubové domčeky vo Vlkolinci začali vznikať a aké boli možno s tým pohnutky.
Takže vo Vlkolinci máme niekoľko typov domov, tie staršie sú dvojpriestorové, tie novšie sú väčšinou trojpriestorové z toho dispozičného hľadiska. Presne určiť, ktorý dom bol najstarší, je trošku problematické, ale väčšina tých stavieb je 19. storočia a začiatku 20. storočia.
V ďalšom vstupe sa z druhej lavice pozrieme na to, aké sú podmienky prijatia aj Vlkolinca do UNESCO a prečo je táto osada súčasťou UNESCO.
Predkovia trahy, vám ďakujem, že po tejto zemi dnes putujem. Každý z vás tu nový zasadím, sa ďalší život narodil. Volám vás, volám, v myšlienkach sa spájam, spoločné chvíle vidím ako živé. Volám vás, volám a vďaku vám vzdávam, v srdci vás cítim, aj keď vás nevidím. Predkovia moji, viem, že stále ste v blízkosti mojej, ste svetlom na ceste. Prítomnosť vaša silu dáva mi, s vami veru prejdem aj ťažkými skúškami.
V pesničke sme späť v druhej lavici, rozprávame sa so Štefanom Dvorským o Vlkolinci. Mňa by zaujímalo, prečo sa Vlkolinec volá Vlkolinec. Je to spojené s vlkmi, alebo s čím?
Ten názov je zaujímavý, existuje, dá sa povedať, niekoľko teórií, ako tento názov vznikol. Jedna nám hovorí o tom, že práve tento názov vznikol kvôli tomu, že v okolí dnešnej obce sa nachádzalo veľké množstvo vlčích zverí. Druhá taká verzia, legenda, nám zase rozpráva o tom, že prví obyvatelia Vlkolínca boli lovci vlkov a vlastne podľa svojho prvého povolania teda nazvali dedinu Vlkolíncom.
Tak ja premostím na UNESCO. Štefan, chcel by som sa opýtať, že prečo práve Vlkolínec je súčasťou tejto pamiatkovej rezervácie a prečo to nie je nejaká iná dedina, ktorá sa nachádza na Liptove?
Vlkolínec je výnimočný hlavne tým, že máme tam zachované najväčšie množstvo pôvodných vidieckých drevených úsadlostí na svojom mieste. A v takom veľkom rozsahu, že to nie je len unikát v rámci Slovenska, ale dá sa povedať aj celej Európy. Už v roku 1977 bol Vlkolínec vyhlásený za rezerváciu ľudovej architektúry a v roku 1993, konkrétne 11. decembra v kolumbijskej Kartagene, bol vlkolínec spolu so Banskou Štiavnicou a tzv. Spišským komplexom zapísaný do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako vôbec prvé lokality na Slovensku.
A aké sú tie podmienky vstupu do UNESCO alebo prijatie niečoho do UNESCO? Pretože musí to byť fakt asi niečo výnimočné, ak je to zaradenie do toho top of the top alebo do tých najlepších vecí a najkrajších, najvýznamnejších.
Ja osobne som nebol pri tom zápise Vlkolínca do UNESCO, ale možno na základe rozhovorov s účastníkmi, s pamätníkmi, tak mi oni spomínali, že ten zápis do UNESCO prebiehal asi takým spôsobom, že komisia na Slovensku vybrala 10 lokalít, ktoré sa uchádzali o tento zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. No a tieto lokality následne UNESCO ohodnotilo a boli vybrané spomínané 3 lokality vrátane Vlkolínca.
Aká je tá reálna hodnota Vlkolínca? Pretože vieme, že tam chodí kvantum ľudí skrz cestovný ruch, veľa návštevníkov. A ty osobne im hovoríš o tom, že čo vlastne Vlkolínec znamená, možno aj v tej histórii a možno aj v takom tom v slovenskom ponímaní, tak aká je tá reálna hodnota možno pre nás, pre Slovákov, čo predstavuje Vlkolínec?
Ja keď som s tými návštevníkmi, tak popri tom, že im ukazujem možno tie historické stavby, ktoré sa nachádzajú vo Vlkolínci, hovorím o tom, že Vlkolínec je krásne miesto, kde vidíme symbiózu človeka s prírodou. Okolitá príroda, veľké Fatry, dotvára nádherný obraz spolu, dá sa povedať, s touto horskou osadou. A je to naozaj neopakovateľný pohľad, keď vidíte Vlkolínec usadený medzi pahorkami veľkej Fatry.
Po pesničke sa z druhej lavice budeme venovať aj tomu, prečo sa takáto krásna usadlo stala predmetom sváru a myšlienkou médií.
Možno by mi dobre padlo nechať všetko tak, vykašľať sa na divadlo, lietať ako vták. Svet sa krúti dokola, stále vstávam z popola ako túlavý pes. Svet sa krúti dokola, stále vstávam z popola ako včera, tak aj dnes. Ako včera, tak aj dnes.
Vieme, že Volkolínec nie je skanzen a že žijú tam ľudia. Nemohli by sme to nazvať ani dedinou, veď si to pred chvíľou nazval ulicou. A aký je vlastne rozdiel medzi skanzenom a takouto lokalitu, kde žijú aj ľudia, ktorí tam bývajú?
Keď to zjednoduším, tak výraz skanzen sa u nás používa pre múzea v prírode. No a Volkolínec vlastne múzeum nie je. Je stále obývaný, prakticky celý je v súkromných rukách. Poviem, že cca možno 70% Volkolínca je stále v rukách pôvodných Volkolínčanov. No a momentálne sa asi v 7 domoch trvalo žije celoročne. Takže Volkolínec má stálych, trvalých obyvateľov. Vekovo je to rozložené od tých najstarších, ale máme aj školopovinné deti.
Tá reakcia, či už tých chatárov alebo stálych obyvateľov, na tie kvanta turistov musí byť zaujímavá.
To je tiež taká problematická otázka, že niektorí tí obyvatelia práve ten turizmus berú ako príležitosť, či už majú drobné obchody na predaj, napríklad suvenírov a podobne, ale máme aj ľudí, ktorým dá sa povedať, že tá koncentrácia návštevníkov vadí. Takže je to také rozloženie, niektorí sa chopili príležitosti, niektorí s tým majú dlhodobo problémy.
Ako funguje tá symbióza medzi návštevníkmi a obyvateľmi? Sú tí návštevníci ochotní prijať to, že toto je niekoho súkromný majetok a nelezú možno do dvora niekomu, kto tam býva?
A hlavne teraz, keď si zakúpite lístok, tak dostávate aj informáciu, že nemáte sa pohybovať po tých domoch, máte mapku, kde sú vyznačené miesta, po ktorých sa návštevníci môžu hýbať, ktoré môžu navštíviť aj vznútra. Plus teraz funguje vo Volkolínci tzv. Animačné. Čiže určitá časť z vyzbieraných peňazí ide priamo trvalým obyvateľom Volkolínca.
A čo sa týka možno nejakého fotografovania alebo natáčania, tak tí ľudia, čo bývajú v určitých domoch, tak majú pred domom nejakú ceduľku, že tu prosím nefotia, alebo ako funguje toto?
Prakticky, keď ako návštevníci prídete do Volkolínca, tak môžete tie domy fotografovať z ulice zvonku, ale nemáte ísť na tie súkromné pozemky. V minulosti sme niekedy mávali aj také otvorené konflikty s niektorými návštevníkmi. Veľakrát bol problém s návštevníkmi, ktorí sú z cudzích krajín, takže miestni mi rozprávali príhody, že skupinka Japoncov pani vošla do kuchyne napríklad.
Boli medializované práve aj výroky niektorých z obyvateľov, ktorí hovorili priamo, že by radšej privítali, aby bolo tých turistov čoraz menej a nie čoraz viac. Tak aký je pohľad sprievodcu Volkolíncom na tento problém? Viac alebo menej turistov?
Ako som už spomínal, tak pre niektorých návštevníkov, pre niektorých tých miestnych obyvateľov je ten turizmus prínos, ale nie každému vyhoviete. Ja si sám osobne myslím, že momentálne ten počet návštevníkov je dostačujúci. A keby sme sa pozreli na to, že kedy tí návštevníci na Volkolíne schodia, tak väčšinou dedina je už okolo 5. 6. hodiny večerom prázdna a tí ľudia majú svoj kľud.
Spomínal si, že ten počet je dostačujúci, tak v akom počte sa pohybujeme? Koľko návštevníkov navštíví možno za rok ten Volkolínec?
Presný počet návštevníkov nevieme, lebo ako som spomínal, Volkolínec patrí pod mesto, takže keď niekto príde na Volkolínec a chce sa len po Volkolínci poprechádzať, tak si nekupuje lístok. Čo máme údaj, myslím, že je okolo 28 000 návštevníkov, ktorí Volkolínec navštívili a platili za vstupenky. Ale je možné, že možno, že aj každý druhý návštevník si tu ten lístok nekúpi.
Ako to možno funguje s otváracími hodinami vás, čo spravujete tento turistický ruch vo Volkolínci, keď to tak zjednodušene povieme? A neviem, možno skúsim tak, že ako ja, ako chudobný študent z druhej lavice, či by som to nemohol nejak obísť, že o 8 večer prídem do Volkolínca, aby som si nemusel kupovať lístok a pozriem si ho tam na vlastnú pesť.
Ako som už spomínal, lístky sa momentálne vlastne predávajú len do expozícií, takže keď sa chce ísť človek pozrieť do interiéru, ak si chcete prejsť Volkolínec na vlastnú pesť, tak sa žiadne lístky nie je potrebné kupovať, len v prípade, že človek prišiel autom, musí zaplatiť parkovné. Otváracie hodiny sú väčšinou od 9. hodiny do 17. s tým, že počas letných mesiacov o 11. hodine a o 14. hodine sú aj komentované prehliadky.
Na to, prečo zaimponoval Štefanovi práve Volkolínec a to, čo mu prináša práca sprievodcu, sa pozrieme po pesničke.
Či vietor, čo dvíha prach, čo skrýva rieka, veľa si má. Koľko je ciest a hviezd na nebi, otázok viac než odpovedí. Videl si hviezdu na nebi, hviezdu do noci žiari, v srdci pochodeň, po chladnej noci raz príde deň. Po lete zima, po zime jar. A vie to vesna, šťastie i žiar. A vie to vesna, šťastie i žiar. Pozeráš hore odhodlane, stane sa to, čo je nám dané. Tak ako strom, či v lese zviera, jedine láska neumiera. Jedine láska neumiera. Ten čas. A človek blázon dúfa, že raz, keď nájde svoje miesto v zemi, verí, že niečo v ľuďoch zmení.
Videl si hviezdu na nebi, hviezdu do noci žiari, v srdci pohodeň, po chladnej noci raz príde.
Prach. Leskne sa slza v mihalniciach a človek trpí ako zviera. Pre lásku žije a umiera. Pre lásku žije a umiera.
V relácii z druhej lavice sa pýtame Štefana Dvorského. Tak Štefan, Vlkolinec, bola to láska na prvý pohľad pre teba?
Tam som Vlkolinec navštevoval ako školopovinný žiak. Si pamätám, že nás pán telocvikár vždy počas branného cvičenia vyduril pešo na Vlkolinec, tak to sú také tie moje prvé spomienky, keď sme si ho prechádzali. No a neskôr, myslím, že to bolo okolo roku 2004, tak môj otec kúpil budovu spolu s ďalším majiteľom bývalej školy, z ktorej neskôr vznikla galéria, ktorá patrí k jedným z expozícií, ktoré sú vo Vlkolinci. Takže dá sa povedať, že od vtedy som sa tam už tak pohyboval, snažil som sa, mal som tie prvé kroky ako sprievodcu v tej galérii a nakoniec to dospelo k tomu, že teraz prevádzam po celom Vlkolinci.
Tento kúsok využijem aj teba ako môjho respondenta. Ty si bol na Vlkolinci, ako sa ti páčilo?
Ja som bol, ale bolo to už veľmi dávno, bol som ešte na základnej škole, už to môže byť nejakých 10 rokov. Čiže až tak veľa si nepamätám, mám také matnejšie spomienky. Skôr si pamätám, že som videl ten taký typický obraz tých troch domčekov, ktoré sú známe aj možno z takých fotiek, ktoré vieš nájsť na internete, ale naozaj nemám nejakú detailnejšiu spomienku.
Tak vrátime sa späť ku Štefanovi. Prečo? Čo ti prináša táto práca s sprievodcu vo Vlkolinci? Je to určite zaujímavé rozprávať sa s toľkými možno etnikami alebo kvantami ľudí.
Ja mám rád na tejto práci práve to, že človek sa stretáva s tými návštevníkmi, s turistami, ako si spomínal, z množstva krajín, takže ja som mal návštevníkov naozaj z celého sveta, aj z takých exotických krajín, ako je Mongolsko, Fidži a podobne. Veľmi je to zaujímavé, keď človek rozpráva týmto ľuďom o našej krásnej slovenskej kultúre.
A ako títo návštevníci z iných krajín reagujú na Vlkolínec? Páči sa im tu?
Väčšina návštevníkom sa Vlkolínec páči. Je to vlastne taká ukážka tej tradičnej ľudovej architektúry. Ja mám veľmi rád hlavne návštevníkov zo Spojených štátov. Mnohí z nich, ktorí keď prídu na Vlkolínec, tak sa ich aj ja pýtam, že prečo prišli na Slovensko, a dozvedám sa, že mali svojich predkov práve zo Slovenska. A máme veľakrát zaujímavé otázky, zaujímajú sa o Slovensko. A aspoň z takého môjho osobného pohľadu sa mi narúša taký ten stereotyp o hlupých Američanoch.
Ja by som možno nadväzal na to, že si doktorandom na katedre histórie, a chcel by som sa ťa opýtať, či tvoje pôsobenie vo Vlkolínci možno má nejaké prepojenie aj s tým, s tou tvojou akademickou kariérou.
No ono je to, dá sa povedať, úzko späté. Lebo ja píšem dizertačnú prácu na tému Slovensko a občianská vojna v Španielsku, ktorá sa odohrávala v rokoch 1936 až 39. A práve na budove bývalej školy vo Vlkolínci je pamätná doska jedného z učiteľov, Jožka Majejka, ktorý v roku 1936 odišiel ako dobrovoľník do Španielska, ale zahynul tragickou smrťou pri obrane univerzitného mesta v Madride.
A čo sa týka naplne tvojej práce, tak je to čisto iba také stereotypné sprevádzanie, keď si predstavíme, alebo čo presne robíš?
No, do určitej miery je toto sprevádzanie, ale určite nie je stereotypné, lebo tí návštevníci sú vždy trošku iní, vždy sa musím aj prispôsobiť tomu, čo tí návštevníci chcú vedieť, chcú počuť, snažím sa byť taký aktívny, niečo sa ich pýtať, takže v tomto je tá práca veľmi taká zaujímavá a podľa mňa vôbec nie je sklza do toho stereotypu. A každá tá skupinka tých ľudí je trošku iná a tie prehliadky mali trvať asi maximálne tak hodinu a niekedy sa mi stane, že sa s nimi zarozprávam aj na viac ako 2 hodiny, lebo veľakrát sú tí ľudia veľmi zvedaví a pýtajú sa zaujímavé otázky.
Aj my by sme prijali viacej času s tebou, ale ešte nekončíme, ešte budeme mať jeden vstup, no v tomto, v ktorom sa nachádzame, by som sa ťa chcel opýtať, či máš nejaké skúsenosti možno so zverou, pretože je to taká prírodná usadlosť a možno nejaké medvede, jelene, srnky sa vítali aj počas prednášky.
Priamo počas tej prednášky nie, ale sám som vo Vlkolínci viackrát zažil strety aj so zverou, aj vrátane tých medveďov. Ak je pravda, že sa ich tam niekedy potulovalo naozaj veľmi veľa. Ono, môžem takú možno, že príhodu vám porozprávať o tom, že vo Vlkolínci neexistuje niečo ako kuka nádoby. Takže všetok ten odpad miestni obyvatelia dávajú do jednotného kontajnera. No a pár rokov dozadu, každý večer počas letných mesiacov, ten kontajner prišli vyrabovať macovia. Takže párkrát som ich tam pri tom kontajneri aj sám stretol. Už dnes ale je tam našťastie poistka, ktorá slúži na to, aby sa medveď do toho kontajnera nedostal.
V ďalšom stupe sa pozrieme na to, kam by Vlkolínec a Štefan Dvorský chcel napredovať.
letím s tebou nad mraky.
Rozprávame sa stále so sprievodcom Vlkolíncom Štefanom Dvorským. Ešte skôr, ako sa pozrieme na víziu a budúcnosť, tak ešte rád by som zabrdol o tej histórie. Má Vlkolínec možno nejakých slávnych, ktorí pochádzajú z Vlkolínca a možno nejakú tú slávnejšiu históriu alebo slávnejšiu pasáž svojho fungovania?
To je tiež taká zaujímavá otázka. Keby sme sa pozreli možno na známe osobnosti, ktoré sú späté s Vlkolíncom, tak nesmieme opomenúť osobnosť jezuitu Pátra Paľka Horského, ktorý bol aj mučeníkom za vieru, ktorý potom, ako bol prepustený z väzenia v období vlády komunistickej strany, sa nakoniec na Vlkolínec vrátil a vďaka nemu aj kostolík, ktorý máme vo Vlkolínci, ktorý je zasvetený navšteveniu Panny Márie, funguje dodnes. Okrem toho je to taký možno že veľký paradox dejín, že z Vlkolínca pochádzal aj Ladislav Holdoš, ktorý bol vysokomý komunistický funkcionár, ktorý bol v Španielsku v občianskej vojne ako interbrigadista, ktorý taktiež bol vo francúzskom odboji, neskôr väznený v Buchenwalde, po skončení druhej svetovej vojny urobil veľkú politickú kariéru a stal sa poverejníkom pre správy cirkvi na území Slovenska. Takže to bol človek, ktorý práve riadil akciu R a akciu K. Paradoxne pri procese s tzv. Buržoáznymi nacionalistami bol napokon aj on uväznený.
Ja by som sa chcel opýtať, či má Vlkolínec nejakú víziu do budúcna, ako by sa chcel zlepšiť, respektíve tí, čo ho spravujú, čo sa týka toho cestovného ruchu. A možno by som to rozdielal na také dva prúdy, že akú víziu má tá správa Vlkolínca, že kam sa uberať z hľadiska cestovného ruchu. A možno akú víziu máš ty, čo by si navrhoval ty, a možno, že či ty máš na to nejaký vplyv ako sprievodca.
No momentálne, či už výber vstupného, alebo celkový ten manažment Vlkolínca má pod rukách mesto Ružomberok, s tým, že spolupracuje s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Visit Liptov. Podarilo sa, dá sa povedať, tomuto vedeniu mnohé problémy, ktoré boli vo Vlkolínci odstrániť, lebo v minulosti sme mali problém s tým, že nebol jednotný výber vstupného do expozícií, ale napriek tomu tam pretrváva množstvo, dá sa povedať, takých problémov, ktoré sú spojené s tým Vlkolíncom. Jeden z tých možno pre mňa najzásadnejších je aj ten, že neexistuje taká úzka spolupráca s tými trvalými obyvateľmi. Aj keď sú dneska určité pokusy, dodnes sa to nepodarilo, taktiež bol pokus o vytvorenie pracovnej pozícii, takzvaného manažera pre Vlkolínec, ktorý ale asi tak po roku skončila. Teraz mám mesto, nemá vlastne čisto jedného pracovníka, ktorý by sa zaoberal práve Vlkolíncom. No a čo sa týka tej vízie do budúcnosti, podľa mňa je potrebné možno, že skvalitniť aj služby pre návštevníkov, možno rozšíriť počet expozícií. Ja sám osobne teraz pripravujem taký malý informačný panel o umelcoch, ktorí malovali obrazy vo Vlkolínci a samotný Vlkolínec. Takže uvidíte na fotokópiách napríklad obrazy Martina Benku alebo Ľudovíta Fúlu. No a tento rok by som chcel tiež pripraviť malú výstavu, ktorá by sa venovala Jozefovi Majkovi, spomínanému interbrigadistovi, ktorý zahynul v roku 1936 v Španielsku. Máme okrúhle výročie, takže dúfam, že sa mi to podarí do konca tohto roka.
Ak by mal mať Vlkolínec nejaký marketingový slogan alebo niečo, čo by prilákalo turistov, ako by znel?
Podľa mňa asi Vlkolínec miesto, kde sa slúbi život človeka s prírodou.
Vedel by si nám predniesť nejakú krátku ukážku Vlkolínca, keď to tak skúsime vizualizovať, že ako by si postupoval, ako by si nám ukázal jednotlivé budovy alebo veci, ktoré sa tam nachádzajú?
Tak vo Vlkolínci máme niekoľko expozícií, ktoré sú sprístupené pre návštevníkov. Keby sme šli podľa toho klasického okruhu, tak prvú z nich vidíme tzv. Roľnícky dom z druhej polovice 19. storočia, kde je ukážka vlastne takého tradičného života v minulosti. Vedľa neho sa nachádza ľudový dom, mladšia stavba z roku 1945 a taktiež novootvorená expozícia budove bývalej sýpky. Ďalej, keby sme šli v smere prehliadky, tak sa dostaneme ku studni a zvonici, ktorá je najstaršou stavbou vo Vlkolínci. Keď pôjdeme potom smerom ku kostolu navštívenia Panny Márie, ďalšia expozícia, galéria, ktorú som spomínal, kde je ukážka dobových fotografií, ale expozícia starej školy. No a taktiež tu nám máme aj repliku Salaša, ktorý nám ukazuje, ako žili v minulosti pastieri, ktorí žili v okolí Vlkolínca. Na posledná časť je tzv. Dom UNESCO, informačné centrum, kde jednak môžete vidieť ukážky z filmov, ktoré sa v Vlkolínci točili, ale aj pamätnú izbu už spomínaného jezuitu Paľka Horského.
Určite by sme sa o tejto téme vedeli rozprávať ešte veľmi dlho, no to, čo sme odhalili odpovediami našho hostia Štefana Dvorského, nám určite pohľad na tento slovenský klenot, čiže Vlkolínec, ujasnil, možno rozšíril mimo objektívu našich fotoaparátov, či predstavil to, čo sme ešte nepočuli. Ďakujem pekne, Štefan, že si dnes bol s nami a rozprával si sa o Vlkolínci.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a budem sa tešiť, ak navštívite niekedy Vlkolínec.
Rovnako ďakujem aj Tadeášovi, ktorý tu dnes spolu so mnou kladol otázky. Vďaka.
A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
A lúčim sa aj s vami, drahí poslucháči. Ďakujem, že ste si nás naladili. A od mikrofónu sa lúčim aj ja, Timotej Krupa. Pekný zvyšok dňa.
Len tak nerastiem, spojená som s pôdou. Čakám, kedy príde dá. Človek je pán, kam vkročí svojou nohou. A len tak roztrhá mi plášť. Dám vám nádej rásť hore k nebesám. Stále sa modlím. Keď som slabá, pošliapaná tvojou nohou.